Гульня унікальна і має карані амаль што яшчэ з часоў полацкага княства. Абрад быў пашыраны толькі вось можна казаць у паўночнай частцы Беларусі. Самае такое зернее цярэшык это лепельшчына полачына. Мэта абраду гэта пазнаёміць нежанатую моладзь. Яшчэ можна казаць, што гэта такая пачатковая рэпетыцыя сапраўднага вяселля, таму што верылі сапраўды, што знайшлі сабе пару і яны ажэняцца і праз пэўны час яны згуляюць сапраўднае вяселле. Так было вельмі шмат прыкладаў. Верылі, вось цярэшка, гэта як бог кахання, для яго это ўсё ладзіць.